Dek naŭa leciono. La antaŭan tagon de foriro.
Lo, halo, ĉu Jana? Jen Aldo parolas.
Ha, Aldo, saluton. Ĉu de Romo vi telefonas?
Ankoraŭ ne. De Novjorko. Nur morgaŭ mi forflugos.
Espereble vi havos pli belan veteron ol hodiaŭ.
Ho. Jes, kia pluvaĉo, kia veteraĉo.
Kaj kion vi faris dum tia diluva tago?
Ba, unu plian fojon mi pakis ĉion en valizojn.
Ĉu vi retrovis tiom da aferoj, kion vi posedis ĉe la alveno?
Kompreneble ne, pli multe. Ĉiufoje estas same, nekredeble.
Domaĝe, ke mi estas tiel malproksime, che mi ne povas iel ain helpi al vi.
Ja, vi estas prescau same tiel for de mi, kiel mi de Romo.
Felice mi baldau ferios tiom da tagoi, che mi povos reveturi al Europo.
Do, coran dankon pro cio, cae gis la reausculto.
Ne dankinde, Aldo, cae bonan voyagion por morgau.
Exerzo.
Li loĝas en la ĉefa strato, sed en la dua etaĝo de malnova domaĉo.
Kiel oni faraĉis tion?
Kelnero, tia bifteko estas ne malmola, sed malmolaĉa.
Kiom da kapoj, tiom da opinioj.
Tiu ĉi kremaĵo estas tiel bongusta, ke mi reprenos iom da ĝi.
Si estis hieraŭ tiel bela kiel malagrabla.
Mi veturis tiom da kilometroj, ke mi bezonas ripozi.
Ĉu tio daŭros ankoraŭ longe?
Bah, tiom da horoj, kiom necesos.